Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Жаштарды интернеттеги социалдык сайттар аркылуу террордук топторго азгыруу уланып жатканын байкоочулар эскертишүүдө.
Ошол психологтор отуруп алып, анан бир маселени талкуулап атып, анан ал түшүнүп, бул бизге жараган бала экен деп туруп, анан менен уже конкретный вербовщиктер иштеп баштайт. Шаг за шагом өзүнө тартып.
Мунун коомго коркунучу жана анын алдын алуу чаралары талданат. Жергиликтүү кеңеш депутаттарынын төш белгиси менен күбөлүктөрүн жасатууга бюджеттен 6 миллион сомдон ашуун акча сарпталмай болууда. Азыр каржалып турган казынага бул канчалык оор?
Ооба, депутаттын кандайдыр бир символу болушу керек. Бирок ага өлкө казынасынан миллиондогон сом сарптоо акылга сыйбайт. Ошончолук төш белги таккысы келсе, эл өкүлдөрү өз чөнтөгүнөн колдоно берсин.
Бишкекте советтик кыргыз актёру, таланттуу сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовду эскерүү жумалыгы жарыяланды. Алдагы жарым саатта ушулар тууралуу кенен айтып беребиз. Шейшембе 22 ноябрдагы берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, кушубак кечиңиздер менен. Түркия өкмөтү 18 жашка чыга элек өспүрүмдөр менен баш кошуу боюнча мыйзам долбоорун артка чакыртууну чечти. Парламенттеги добуш берүүнүн алдында премьер-министр Бинали Йылдырым үй бүлө иштери боюнча комиссия долбоорду кайра карап чыгаарын билдирди.
Керек топлумдаки
Биз коомдо кеңири консенсус табуу, оппозициялык партияларга өз ойлорун сунуш кылууга убакыт берүү үчүн бул демилгени артка кайтарууну чечтик. Кеңири макулдук табууга биздин урматтуу президентибиз да үндөп келген. Тиешелүү комитет баардык тараптардын пикирлерин угуп чыгат жана маселе жөнгө салынат деп ишенем, деди Йылдырым. Бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясынын депутаттары сунуш кылган карама каршылыктуу долбоорго ылайык жашы жете элек кызды зордуктап, бирок ага үйлөнгөн эркекке күнөө тагуу белгисиз мөөнөткө жылдырылат же таптакыр жазаланбайт. Оппозиция, укук коргоочу уюмдар, бир катар активисттер муну менен өспүрүмдөрдү зордуктоо жана алардын эрте турмушка чыгуусу мыйзамдаштырылат деп нааразылыгын билдирүүшүүдө. Өткөн апта соңунда Стамбулда мыйзамга каршы ири демонстрация болгон. Президент Алмазбек Атамбаевке импичмент жарыялоо боюнча документтерди топтоо процесси башталды. Бул тууралуу бүгүнкү пресс-конференцияда Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди.
Президент өзүнө ыйгарылган арбитрдик калыстык милдетинен тайып бир саясий күчкө жан тартып, анан эң негизгиси өзү жана анын айланасындагылар конституциялык компетенциясынын чегинен чыгып мамлекеттик иштерге аралаша баштады деп айтып келген. Ошондуктан мен бүгүн граждандык коомго, депутаттарга кайрылып, президентке импичмент жарыялоо үчүн документтерди жыйноо башталды деп билдиргим келет.
Текебаевдин айтымында импичментти даярдоо жараяны 2-3 айлык мөөнөттү алышы ыктымал. Тиешелүү кызмат андамдарына көрсөтмөлөр жана башка документтер чогултулушу керек. Ал эми Жогорку Кеңештеги социал демократтардын лидери Иса Өмүркулов бул демилгени комментарийлеп, Алмазбек Атамбаев журттун атасы, ал конституциянын гаранты деп билдирди.
Президент өзү мына бүгүн калыс мамиле жасап атат бүт баарына. Бул эми президент эми журттун атасы болуп атат да. Президент ушу биздин конституциянын гаранты болуп атат.
Улут атасы, эл башы деген макамдар Борбор Азия аймагында тажик, казак президенттерине расмий берилген. Бул өлкөлөр авторитардык бийлик орногон режимдер катары сынга кабылып келет. Кыргызстандын башкы прокуратурасы улуттук коопсуздук комитетинин Мегаком компаниясы боюнча тараткан маалыматтын текшерүү үчүн Белиз мамлекетине расмий суроо талап жөнөттү. Бул тууралуу аталган мекемеден бүгүн кабарлашты. Улуттук коопсуздук комитетте оппозициядагы Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана эки мүчөсү Аида Салянова менен Алмамбет Шыкмаматов Альфа Телекомдун же Мегакомдун 50% акциясын сатууну көздөгөн деген маалымат тараткан болчу. Муну коопсуздук комитети Борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алган документтерге таянып билдирген. Президент Атамбаев ал документтерди тезинен текшерип чыгууну башкы прокуратурага тапшырган. Атамекен фракциясынын мүчөлөрү бийлик жасалма документтер негизинде аларды каралоого аракет кылып жатканын билдирген. Ал эми депутат Айда Салянова Мегаком боюнча жалган маалымат таратуунун артында президент турат деп айыптады. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазды. Кремль Калининград эксклавына ракеталык комплекстерди жайгаштырууну НАТО жараткан коркунучтан улам келип чыккан коопсуздук чарасы катары сыпаттады. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия суверендүү укуктарынан пайдаланып жатканын айтты.
Россия делает все, что необходимо, чтобы...
Орусия НАТО-нун өлкө чек араларына карай экспансиясына байланыштуу өзүнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн керектүү чараларды көрүүдө. НАТО чындап эле агрессивдүү блок. Орусиянын өз аймагында керектүү чара көрүүгө бардык суверендүү укуктары бар, деди Песков. Шейшембиде АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джон Кёрби Москваны региондогу коопсуздукту жана стабилдүүлүктү камсыздоо максатына жооп бербеген кадамдардын карманууга үндөгөн. Кечээ президент Владимир Путин Орусияга кооп жараткан НАТОнун объектилери ракета соккуларынын бутасына айланарын билдирген. Октябрда Орусиянын коргоо министрлиги Калининград облусунда Искандер оперативдүү тактикалык ракета комплекстери которулганын бышыктаган. Египеттин кассациялык соту мурдагы президент Мохаммед Морсини өмүр аягына чейин абакка кесүү өкүмүн жокко чыгарды жана ишти кайрадан тергөөнү буйруду. Сөз анын палестиналык Хамас тоонун пайдасына тыңчылык кылган деген иши тууралуу жүрүүдө. Экс-президент 2011 жылкы массалык баш аламандык жана айыпкерлердин түрмөдөн качышын уюштурган деген айып боюнча өлүм жазасына өкүм кылынган. Ал өкүмдү да кассациялык сот өткөн аптада жокко чыгарган. 2013 жылдын июль айынан бери ал кечээстер камакта отурган Морсиге каршы бардыгы болуп 4 кылмыш иши козголгон. Кара Кулжа районунун Терек айылынын 4 тургуну жайлоодо калып калган чабандарга жетишти. Бул тууралуу айыл тургуну Эсен Байкулуев биздин кабарчыбызга билдирди. Маалыматка караганда алар эртең элдин малын кайтарган Айдар Али Алышевти 600 кой менен жакага алып түшөт. Ал эми 300 кой баккан Майрамбек жана Айдарбек Кулуев жайлоодо калып мал багууну уланта турганын айтышкан.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы. Айткан жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан кенен чунун таап окуй аласыз. Алар мүнөт сайын жаңылууда. Уктуруубузду улантып эми аба ырайына дагы токтоло кетсек, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир жерлерине эртең туман түшөрү эскертилүүдө. Автожолдор деле тоңголок тайгак бойдон кала берүүдө. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -16 градуска чейин сууса, күндүз -2-7 градус суук. Таласта түнкүсүн дагы -16 градуска чейин түшөт, күндүз -3-8 градуска чейин сууйт. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында болсо түнкүсүн -3-8, күндүз -4-1 градуска жогорулайт. Ысык көлдө түнкүсүн -8-13 градуска чейин төмөндөп, күндүз -0-5 суук болот. Нарын облусунда түнкүсүн -14 чейин аба сууйт, күндүз -2-7. Ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн -15 градуска чейин түшсө, күндүз -3-5 градус. Уктуруубузду эми күндүн актуалдуу темаларына арналган баяндар менен улайлы. Жаштарды террордук топторго социалдык тармактар аркылуу азгыруу улантып жатканын байкоочулар белгилешүүдө. Ички иштер министрлигинин 10-чү бөлүмү мындай азгырууларга каршы атайын кибер кылмыштар менен күрөшүүчү топ иштеп жатканын белгилөөдө. Аларда кыргызстандыктар көп кирген Facebook, Одноклассники жана башка сайттарда экстремисттик деп табылган Хизбут-Тахрир Ислам мамлекети террордук топторунун ишмердүүлүгүн кеңири чагылдырган баракчылар тынымсыз чыгып жатканын көрүүгө болот. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Адистердин пикиринде социалдык тармактар жаштарды террордук топторго азгыруунун эң ыңгайлуу жолу. Ал жакка мурдатан даярдалып, көп тилдерге которулган постер жайгаштырылат жана талкууга качкандардын арасынан террорчулар өздөрүнө ылайыктуу адамдарды издешет. Диний радикалдашуу жаатында изилдөө жүргүзүп келген Орусия ИИМ академиясынын докторанты Бакыт Дубанаевдин айтымында:
ИГИЛ деген или ДАЭШ деп коет террорчулук уюмда эң кыйын мыкты деген интернет түйүндө иштей алган адистер, социалдык тармагында иштей алган адистер, психологтор дагы бар. Ошол психологтор отуруп алып, анан бир маселени талкуулап атып, анан ал түшүнүп, бул бизге жараган бала экен деп туруп, аны менен уже конкретный вербовщиктер иштеп баштайт. Шаг за шагом өзүнө тартып, эгерде медиктер керек болсо, социалдар түйүндөрү аркылуу ошол эле медакадемия, медучилище да окуган кыздар, балдар. Булар баягы нефтенасосный станцияларды басып алышпады эле. Ошондо буларга нефтти алып переработка жасаганга специалисттер керек болуп, булар именно ошондо задача коюп алып, специалисттер таап чыгышкан.
Бүгүнкү күнү социалдык тармактарда отурган жаштар ал жакка өздөрү тууралуу маалыматтарды толугу менен коюшары белгилүү. Бул дагы азгыруучулардын ишин бир топ жеңилдетет.
Социалдар түйүндөрү аркылуу любой киши боюнча информация чогултуп алууга болот. Жанагы вербовщик азгыруучулар биринчи очередь ошол жаш баланын жүрүм туруму, эмне ойлору бар, аты жөнү, кай жерде төрөлдү, качан төрөлдү, канча бойго жетти, даже мына машиненин номери канча, образованияларынын баардыгы бүт бар, например, медсестра керек болсо медсестраны издейт, жанагындай нефтенасосный станцияга иштечү инженер керек болсо бияктан спокойно таап алат. Мына
террордук жана тыюу салынган экстремисттик топторго жаштарды тартуу социалдык тармактарда ачык эле жүрүп жатканын Орусияга тиешелүү ВКонтакте жана Одноклассники сайттарынан да көрүүгө болот. Мисалы, Одноклассники сайтында түрдүү тилдерде мусулмандарды жихадка чакырган баракчылар өкүм сүрүп келет. Тыюу салынган экстремисттик топтордун интернеттеги социалдык тарматтардагы ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгына тапшырылган. Аталган башкармалыкта атайын кибер кылмыштар менен күрөшүүчү бөлүм бар. ИИМдин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, бул бөлүм аркылуу тыюу салынган топтордун ишмердүүлүгү көзөмөлдөнүп, алардын ачкан сайттары, баракчалары жабылып жок кылынып турат.
Кыргызстандагы сайттарды, башка сайттарды бизде атайын программа бар. Ошол багытта чыккан маалыматтардын баары аларга автоматтык түрдө келип түшөт. Ошонун негизинде тиешелүү иш-чара жүргүзөт. Эгерде Кыргызстандын аймагында болсо, кыргызстандык жарандар болсо, анда аларды тезинен таап, тиешелүү чараларды көргөнгө мүмкүнчүлүк бар.
Байкоочулардын белгилөөсүндө бүгүнкү күнү интернетте жаштарды агрессияга, согушка үндөгөн, алардын психикасын бузуучу түрдүү виртуалдык онлайн оюндар пайда болууда. Алсак, Большая игра деген оюндун катышуучуларына ар кандай тапшырмалар берилет. Арасында радикалдык мүнөздөгүлөрү да бар. Бул жаатта иликтөө жүргүзгөн эксперт Бакыт Тубанаевдин айтымында, мындай оюндарды ойноп, ага аралашкан жаштардын ой жүгүртүүсү бузулат.
Жана деструктивдүү организациялар деп коет, булар да фашисттик организациялар. Ошолор ойлоп тапкан, ошолордун уюмдары ойлоп тапкан оюн бул. Стратегически важный объектилер, аэропорт, железнодорожный станциялар, же болсо нефти базалар, ошолор жерде кайсы жерде террорчулукку жардырууну жасасак болот деп туруп, ошону изучать этиш үчүн задание берип коюшу мүмкүн барып.
Жаштарды экстремисттик топтордун катарына тартуу иштери ар кайсы өлкөдө ар кандай жолдор менен жасалат. Мурунку мезгилде азгыруучулар бир киши менен бир айга чейин иштесе, азыркы убакта кыска убакытта азгырып алып кетүү аракети күчөдө. Ушундан улам акыркы кездерде Түркияга жумушка деп алдап, ал жакка чакырып алган соң андан ары Сирияга алып кетишүүдө. Дешет адистер. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандан Сирияга кеткендердин саны 600 чамалуу. Булардын дээрлик бардыгы интернет аркылуу азгырылып кеткендер. КМШ антитеррордук борборунун маалымдоосуна таянсак, өткөн жылдары Кыргызстанда 10 ашуун террордук мүнөздөгү кылмыштар жасалган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жергиликтүү кеңештерге шайлана турган депутаттардын алтындын буусуна карматылган төш белгисине жана күбөлүктөрүн жасатууга бюджеттен 6 миллион сомдон ашуун акча сарпталмай болууда. Ошол эле учурда азыркы өлкөдөгү социалдык проблемаларды чечүүгө акча тартыш. Буга чейин депутаттар чыгымдарды өздөрү көтөрүп келген болчу, бирок ага нааразы болушкандыктан борбордук шайлоо комиссиясы ошол белгилерди өзү жасап бермей болгон болчу. Санжар Эралиев тереңдеп айтып берет.
Депутаттардын эл өкүлү экенин бышыктаган төш белги жылтырак латунь металынан жасалат. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештердеги болочок депутаттарга 9000 дана ушундай төш белгиге буйрутма бергени турат. Ага курутулчу чыгым 4,500,000 сомго барабар. Андан тышкары депутаттарга күбөлүк жасатууга да 1,800,000 сом ажыратуу маселеси каралууда. Бул акчага 9000 дана документ чыгарылат. Акча бюджеттен бөлүнөрүн борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева Азаттыкка айтты.
Мамлекеттик сатып алуулар порталына маалымат коюлду. Эми ошол буюмдарды жасоого тендер өтүп, талаптарга ылайыктуу компания тандалып алынат.
Выбираешь по каким-то критериям.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоолор 11 декабрда өтөт. Жеңип чыккан партия жана талапкерлер арасынан 7365 адам депутат болуп келет. Ал эми аларга даярдалчу төш белги жана күбөлүктөр 1635 көп. Гүлнара Журабаева билдиргендей, 2012 жылга чейин жергиликтүү кеңеш депутаттары төш белги үчүн чыгымды өздөрү көтөрүшкөн.
Давайте пусть они сами платят себе.
Айрым эл өкүлдөрү буга нааразы болушкан. Эмне үчүн парламенттеги депутаттарга БШК жасап берет дагы жергиликтүү кеңештегилер чыгашаны өздөрү көтөрүшү керек деп айтышкан. Негиз эреже боюнча төш белги менен камсыздоо БШКнын милдети. Эгер жоготуп алса, экинчисин депутат өз эсебинен жасатат. Эмне үчүн биз көп өлчөмдө чыгарып жатабыз? Себеби депутаттар арасында орун алмашуулар болуп турат. Ар бир келген эл өкүлүнө өзүнчө төш белги жана күбөлүк буйрутма кылуу кымбат. Андыктан биз көбүрөөк жасатып коебуз. Колдонулган төш белги берилбейт да.
Тут же не будет передавать свой старый значок.
деди БШК мүчөсү Гүлнара Журабаева. Депутаттардын төш белгиси Кыргызстандын желегинин элесинде кызыл түстө жасалат. Чекеси алтын сымал жаркырап турат. Ар биринин баасы 500 сомго барабар. Ал эми эки бөлүк китепче түрүндө, сырты кайыш менен капталган кочкул кызыл түстө болот. Данасы 200 сомдон. Саясаттануучу Элмира Ногойбаева депутаттар үчүн коротулуп жаткан бул сумманы акылга сыйбас көрүнүш катары сыпаттайт.
Кымбат баалуу көрүнүштөгү төш белги табууга зарылчылык жок. Ага сарпталчу каражат мамлекеттин бюджетине ылайыктуу сумма эмес. Элдин баары жыргап жашап жатса, анда бир жөн. Биз экономикалык кризисти башынан өткөрүп жатпайбызбы? Ооба, депутаттын кандайдыр бир символу болушу керек. Бирок ага өлкө казынасынан миллиондогон сом сарптоо акылга сыйбайт. Ошончолук төш белги таккысы келсе, эл өкүлдөрү өз чөнтөгүнөн колдоно берсин.
Деди саясаттануучу Элмира Ногойбаева. Ал тапта Кыргызстанда социалдык маселелерди чечүү үчүн акча тартыштыгы күн тартибинен түшпөй келүүдө. Өзгөчө кырдаалдарды жайгарууга техникалардын жетишсиздиги, мектеп жана бейтапканалардагы жылуулук көйгөйү актуалдуу болуп турат. Саламаттыкты сактоо тармагындагы мамлекет кепилдеген программаларды каржылоо толук ишке ашпай келүүдө. Расмий маалыматтар боюнча 2017 жылга карата республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгү 146 миллиард сомдон ашып, 2 жыл мурункуга салыштырмалуу 27 миллиард сомго көбөйгөн. Республикалык бюджеттин таңкыстыгы эмки жылга 22 миллиард сомдон ашат деп болжолдонгон. Буга чейин жогорку кеңештеги ыксыз чыгымдар сынга алынып келген эле. Быйыл жайында парламентте 7 миллион сомдон ашык акча сыйакыга жумшалганы, 1 миллион сомго жакын каражатка белекке берилчү кол саат алынганы, дагы ушунча сумма жайкы эс алууга коротулганы маалымдалган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми кийинки баянга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетсек. Президент Алмазбек Атамбаевга импичмент жарыялоо боюнча документтерди топтоо процесси башталганын Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Кыргызстандын башкы прокуратурасы УКМКнын Мегаком компаниясы боюнча тараткан маалыматын текшерүү үчүн Белиз мамлекетине расмий суроо талап жөнөттү. Египеттин кассациялык соту мурдагы президент Мохаммад Морсини өмүр аягына чейин абакка кесүү өкүмүн жокко чыгарды жана ишти кайрадан тергөөнү буйурду. Карагулжа районунун Терек айылынын 4 тургуну жайлоодо калып калган чабандарга жетишти. Камоодо калган чабандардын бирөө жакага түшмөй болду, калган экөө ошол жакта кала берүүнү чечишкен. Уктуруубузду улантабыз. Кадырман угарман, азыр эми кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдаган сергек жашоо түрмөгүнө кезекти берсек.
Кош бойлуу кезде эненин ден соолугунун начар болуусу жана бир жашка чыккыча баланын өнүгүүсүнө назар салбай коюу анын кийинки психологиялык жана физиологиялык жетилүүсүнө чоң сокку болот. Айрыкча айыл жерлериндеги адистердин жетишсиздиги да бул көйгөйдү күчөтүүдө. Наристе түйүлдүк болуп, эне курсагында жаралай электен тарта эле кош бойлуулукту пландап, болочок баласына кам көрүүсү төрөлгөндөн кийин 5 жашка чейин анын өнүгүүсүн тыкыр көзөмөлгө алышы керек дешет адистер. Акыркы мезгилде Кыргызстанда тубаса кемтик жана акыл эси артта калып, өнүкпөгөн балдардын саны көп болууда. Баланын жетилүүсүндө эмнелерге көңүл буруу керек жана бул жаатта Кыргызстанда кандай өксүктөр бар деген суроолорго жооп издеп, улуттук эне жана баланы коргоо борборуна бардык. Неврология бөлүгүндө дарыланып жаткан 2 жаштагы Айганыш 2 айдан кийин 3-кө чыгат экен. Бирок аны алгач көргөндөр 1 жаштагы балага окшоштурушу ыктымал. Айганышка церебралдык шал оорусу диагнозу коюлган.
Билбейм, беременность багында грипп болуп ооруган, ошонун аркылуу.
Көп оор жумуштагылчу элеңиз?
Жок.
Канчанчы балаңыз?
4-нчү. Улуусу 7-нчү класста окуйт экен.
Канчада азыр?
Азыр 2 жаш 9 айдабыз. Келгенде колун өйдө көтөрчү эмес, көтөрүп кыймылыбыз жакшы болуп отурганга аракет кылып калдык, жүргөлөгөнгө аракет кылып калдык. Жакшы, баары жакшы болуп атат акырындап.
Врачтар сизге эмнетип мурда үйрөтүшчү беле? Мисалы 3 жашка чейинки бала момунда бул жашында басаат, бул жашында
басыш
керек депчи. А сиз эмнетип сразу төрөлгөндө эле аныкталды?
Жок, биз кеч билип калдык. 1 жаш 3 айында билдим мен. Нормальный эле болчу да. Слабый го, басатко өзү ушундай болду го. кичине эме кылып деп билип эле жүрүппүз. Анан кийин бир жаш үч айында келип бияка жакшы дарыланып жакшы болду атасы Кудайга
шүгүр. Каяктан келдиңиз?
Биз Баткенден.
Баткен жок, адистер жок да?
Жок.
Аныктай турган.
Жок экен.
Айганыш эми ар бир 6 ай сайын Баткендеги өзүнүн чоң 3 агайжесин таштап, апасы менен Бишкекте дарыланууга мажбур. Уагында баланын өсүүсүндөгү кемчиликти байкай албай калганын апасы тиричилик менен байланыштырат. Айганыш сыяктуу өнүгүүсү кечеңдеген балдар акыркы мезгилде барган сайын көбөйүүдө. Мунун негизги себебин Кыргызстандагы балдардын башкы неврологу профессор Нурмухамед Бабажанов биринчи кезекте ата-эненин турмушка алаксып, балага жетиштүү көңүл бурбай калуусунан көрөт.
Просто караш керек, баланын эмнесине караш керек да. Может быть, тамактандыруу анча жакшы болгон эмес. Может быть, жакшы кичине заниматься эткен эмес. Көбүнчө мындай айлыктар балдар келет бизде, чынын айтканда келиндер бала канча көңүл бурбай кайната кайнанан багат да турабы көбүнчө жаш келиндер. Баласы четте калат кебиринде. Ошо бала канча көңүл бурулбай калат да мындайчаыланда. Өзүнүн ушундай Кыргызстандын салты бар да. Биринчи орунчу жөнөтө это кайната болуш керек, кайнене болуш керек, ошолордун эсин тамагын ашын эмне кылыш керек, анан кийин эмне кылат. Биз деле чоң ошентип экен, бизде эле келет ушундай кээ бир нелер түшүнүктө. Бир жашта уже бала отуруп, басып, баспаса деле жетелесең шилтеп, оюнчуктарды алып, сүйлөп, кыска кыска апа ата кыска сөздөрдү айтып алыш керек уже, кыска сөздөрдү айтыш керек. Чоң кошуп кошуп сүйлөбөйт, а бирок кыска сөздөрдү айтып алыш керек. Ушундай этаптар бир жашта болот. Эгерде алар болбосо уже бир жашынан, например, тишин 4-6 тишип чыгып калыш керек. Так? Оюнчуктарды алыш керек, өзү тамактарды алып жегенге аракет кылыш керек да.
Андан ары Адис бир жаштан кийинки баланын өнүгүүсү тууралуу кепти улап, бир жарым жашта бала толугу менен басканы калыптанбаса жергиликтүү педиатрга кайрылууну сунуштайт. Бирок жогоруда айганыштын апасы айткандай, жер жерлерде балдарды эрте өнүгүүсүндөгү мүчүлүштүктү убагында так аныктай алган медиктер абдан аз.
Бул үй бүлөлүк дарыгер болобу, педиатр болобу, кесип болсо жакшы болсо, ал уже ошерден эле баланы карап туруп эле билип коет, мунунда мындай мындай. Анан кийин аны аныктоош үчүн ушу бияка жиберсе, ошондо биз бирден биз өзүбүз эмне кылып туруп тактап кайра уже диагнозун коюп кайра жиберип беребиз. А тиякта азыр эчтеке кадрда жок болот баягы. Жанагы фаптага отурган врачтар, байкуштар эмне кылат? Алар направление жазат да, соо адамга деле ооруп чыкканга да и ошол үчүн бияка эмне кылып атат. Бир жылда мына центрде 120-140 миң адам келет бияка. Биз жетишпей ошондуктан бирде очередь болуп атат, звучу болуп атат, жетишпестик болуп атат и сапаты да стала кетет. Потому что мен мисалы 1 саатта 4 бала көрүшүм керек жакшылап туруп. Мен эгерде 1 саатта 4 саат карай турган болсом, мен бирден түнөшүм керек кетпей. Ошондуктан бир саатта 6-7 бала көрүшүм керек. Естественно, сапат түшөт. Ушундай болот да.
Чындыгында биз барганда Бабажановдун кабыл алган кабинетинин жанында мына ушундай кезек талашкан адамдар көп экен. 30га 40га чукул адам жаш балдарын кучактап, баары неврологко кире албай турушкандар. Алардын дээрлик бардыгы айыл жеринен келгендер. Мына ушундай кезек күтүп турган 2 жаштагы Эрзаттын апасына стажерубуз Айсулу Асанова суроо салды.
Баткендеги врачтарга көрүнүңүз деп элесиздер?
Жок, биз ошо шартка байланыштуу шаардан эле көрүнүп атабыз. Ошо баламдын жакшы болуп калат деген үмүттө шаардан кетпей эле лечение кылып жатабыз.
Бул балаңыздын тубаса оорусубу?
Тубаса оорусу деп ойлобойм, анткени биздин орукта андай неме ДЦП менен ооруган эч ким жок. Ошон үчүн бул төрөт учурунда кыйналып калгандан болуп чыкты деп эсептейм. Мен төрөгөнү барганда аябай очередь көп экен, анан төрөтүп аткан врачтар бош эмес экен. Мен кечке ошол чыдап отура бердим, ошонун айынан бул ичимде кысылып калган деп өзүмдүн оюм, жеке оюм ушундай. Анан бирок боюмда болгондо мынтип кичине-кичине катып калчу. Анан врачтардын айтымында ошондун себебинен ушундай болуп атат. Аны гипоксия дейт экен, кислородное голодание деп айтат экен.
Адистер бала төрөлгөндөн тарта эле анын өнүгүүсүн ата-энеси кылдат карап, ал тургай кош бойлуулуктун алдын ала пландоону сунушташат. Болбосо удаа-удаа төрөлгөн балдардын жетилүүсү да кыйыныраак болот, дейт Нурмухамед Бабажанов.
Бирден биз бир мамашаны көрдүк, баласы оорураак болуп атат. Анан кийин андай мурун эмне кылган жоксуң, уже бир жаштан өтүп калыптыр да. Мурун эмне кылган жоксуң, үйдө дагы бир кичинекей балам бар. Ал канчада? 3-тө дедиби? То есть Биринчи баласы бир жашка толо электе бул уже беременный болуп атат. Бул кантипибиздин соо бала болот. 9 айында эле биринчи баласы 9 айында эле 10 айында эле бул уже дагы экинчиси менен кош бойлуу болуп калат баягы.
Бул эми караңгылык. Эмне караңгылык дегенсин баары билет.
Элдин маданиятын көтөрүш керек, несин көтөрүш керек ошо болот баягы.
Жакында эле Жогорку Кеңештин депутаты Альфия Самыгулина эл аралык донорлор Кыргызстанга неонаталдык скрининг жабдуусун сатып берүүгө даяр экенин 26 октябрдагы отурумда билдирген эле. Бул кымбат баалуу жабдуу менен ымыркайлардын психологиялык жана физиологиялык кемтигин төрөлөөрү менен аныктаса болот. Бирок невролог Бабажанов мындай баалуу жабдууну иштете билген адистер жок болсо анын эмне пайдасы болмок эле деген пикирде. Урматтуу каармандар, ушунмен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып чыктым. Мага стажёрубуз Айсулуу Асанова жардамдашты. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун Данисте телекөрсөтүүсүнүн бул жолку чыгарылышында түйшүккө кабылып күн кечирип жаткан Баткендеги кайрылман үй бүлөгө эмне үчүн медициналык кызмат көрсөтүлбөй келет? Мөңгүлөргө кимдер көзүмөн салышат? Кабарчыларыбыз кар кечип, бийиктиктеги илимий иштерге көз салып келишти. Сүйүктүү апа Лили, Германияны Кыргызстанга алмаштырган Сузактагы немис апа баяны. Көп улуттуу Кыргызстан түрмөгүнөн уйгурлардын жашоосу тарых таржымалын көрөбүз. Ошондой эле журтташтар рубрикабыздан Швецияда курулуш компаниясын ачып, кайра эле шведтерди ишке салган кыргыз жигиттери тууралуу баян сунуштайбыз. Бул жана башка баяндарды сиздер бүгүн LTR телеканалынан саат 21:30 көрө аласыздар.
Турубузду радиодон уланталы Бишкекте советтик кыргыз актёру, таланттуу сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовду эскерүү жумалыгы жарыяланды. Жумалык улуттук көркөм өнөр музейинде Сүймөнкул Чокморовдун сүрөт көргөзмөсү менен башталып, орус драма театрында акыркы чакырык деп аталган спектакль менен уланат. Кыргыз киносунун өнүгүшүнө зор салым кошкон актёрдун атын түбөлүккө калтыруу иштери мамлекет тарабынан татыктуу колго алынбай жүргөнү коомчулукта айтылып келет. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Актердун уялаш агасы Сүйөркул Чокморов таанымал актер Сүймөнкул Чокморовго айыл турмушу өзгөчө таасир эткени тууралуу кеп салып отурду.
Сүймөнкул айыл деген айылдаштарымдын таасири менен мен ушундай даражага жеттим деген сөз бар да. Ал чын эле да, эмчинде айыл келип алтырып, айылда жегелеринди туурап, атка минип жана улан деген кинотеатрда жашоду, аткарган балдарды, мас болгон балдарды аткарып, ошону үйрөнүп, ошону карап күлө берип эле анан кийин ошондой болуп атат. Ошолордун баардык таасири жанагы сүрөт тартканда айылдарын бүт бар деле чоң аталарыбызды, аталарыбызды, байкелерибизди тартып калган сүрөттөр көп. Жана мергенчи деген Асылбек деген мындай чоң жигит.
Агасы актердун кийин ден соолугу начарлап, дарыланып жүргөн учурда да айылга болгон тартылуусу күчөгөнүн айтат.
11 жыл бою жумасына 3 жолдан 3 сааттан диализге отуруп жатат да. Ошондо күнүгө күнүгө чукуп берип мына венасы колтугуна чейин жетип калган. Эки кол деп. Аны так менен башташты да. Так менен дагы бир эмесе чейин жетип калган да. Акыркы жылдары шаарды жаман көрүп биз айылга эле келип турчу да. Үйгө келип эле. Бир күн болсо да айылга келебиз алып келип отуруп анан кийин.
Агасы Сүймөнкул Чокморов өмүрүнүн акырына чейин бул дартты жеңүү үчүн күрөшкөнүн, кан тамырларына 56 жолу операция жасатканын, асылган оору 53 жашында алып кеткенин айтты. Чыгаан сүрөтчү жана актер тууралуу даректүү тасма тарткан режиссер Замир Эралиев актер менен Москвада Бөйрөк институтунда дарыланып жаткан кезден 1985-жылдан баштап иштеше баштаганын эскерди.
Мен, Мария Жеңе, Чыңгыз Төрөкулович үчөөбүз киргенбиз. А ошол жерде бир сааттай сүйлөшүп, анын оорусун билип, анан чыкканда Чыңгыз Төрөкулович сүйлөй албай калды да, анан таң калып калдым. Чыңгыз Төрөкулович ушунчалык эмоциональный киши экен да. Көпкө чейин анан бир сааттын ичинде жеткенче ушун чукпай, анан аягында айтты да, бул кандай чыдамкай киши экен. Ушундай ооруп атканын, ушундай операция болуп атканын бир көрсөткөн жокко, күлүп отурду. Бизди мындай көңүлүбүздү көтөрүп, колунан келсе бир күлкүлүү нерселерди айтып, ошондо да больницада, институт почкада.
Эралиев ушул жолугушууда Чыңгыз Айтматовдун сунушу менен Лындинанын сценарийинин негизинде Сүймөнкул Чокморов даректүү тасмасын тартууну баштап, аны 1987-жылы аяктаган. Сүймөнкул Чокморов Кара шашуусундагы Атыш тасмасындагы башкы каарман Бактыгулдун ролун аткаруу менен кино дүйнөсүнө кадам таштап, андан соң Жетинчи ок, Дерсүү узала, Кызыл алма жана башка бир топ советтик тасмаларда тартылган. Ошол эле учурда сүрөтчүлүк өнөрүн да аздектеп өткөн. Кыргыз эл сүрөтчүсү Сапарбек Төрөбеков Сүймөнкул Чокморов актер катары атагы таш жарып турган учурда да өзүн дайыма сүрөтчүмүн деп эсептегенин айтат.
69 жыл бүтүп келип, анан Сүймөнкул менен жерден жакшы иштеп калдык да мындай. Выставкага катышып, этюдка чыгып дегендей баягы тияк бияка чыгып сүрөт тартып калчубуз. Сүймөнкул бул дайыма өзүн сүрөтчү деп эсептечү. Имен де эсептен накта сүрөтчү Сүймөнкул.
2007 жылы Бишкек мэриясы шаарга Сүймөнкул Чокморовдун айкелин орнотуу боюнча токтом кабыл алган. Бирок ал буга чейин ишке ашпай келген. Актердун агасы Сүйөркул Чокморов акыркы жылдары маркумдун жакындары, күйөрмандары каражат топтоп, учурда Бишкек, Ош шаарларына айкел тургузуу маселеси чечилгенин айтты. Эми
кабарчыбыз Айырбек Ажыматов даярдаган баян менен ушул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кадырман угарман, бир аздан кийин кийинки жарым саат күтөбүз. Бишкекте саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Кадырман угарман, алдыдагы жарым саатта таңкы Арайкоз чарай талкууну кайталап угабыз. Бул жолку талкуу туризмди өнүктүрүү жагына ага жергиликтүү бийлик менен элдин мамилесине арналды. Биз менен чогуу болуңуз. Шейшемби 22 ноябрдагы берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Талкууга өтөрүн алдында адегенде жаңылыктарды угуп алсак.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы улуттук коопсуздук комитетинин Мегаком компаниясы боюнча тараткан маалыматын текшерүү үчүн Белиз мамлекетине расмий суроо талап жөнөттү. Бул тууралуу аталган мекемеден бүгүн кабарлашты. Улуттук коопсуздук комитети оппозициядагы Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана эки мүчөсү Аида Салянова менен Алмамбет Шыкмаматов Мегакомдун 50% акциясын сатууну көздөгөн деген маалымат тараткан болчу. Муну Коопсуздук комитети борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алган документтерге таянып билдирген. Президент Алмазбек Атамбаев ал документтерди тезинен текшерип чыгууну башкы прокуратурага тапшырган. Атамекен фракциясынын мүчөлөрү бийлик жасалма документтер негизинде аларды каралоого аракет кылып жатканын билдирген. Ал эми депутат Аида Салянова Мегаком боюнча жалган маалымат таратуунун артында президент турат деп айыптады. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазды. Кремль Калининград эксклавына ракеталык комплекстерди жайгаштырууну НАТО жараткан коркунучтан улам келип чыккан коопсуздук чарасы катары сыпаттады. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия суверендүү укуктарынан пайдаланып жатканын айтты.
Россия делает все, что необходимо, чтобы
Орусия НАТОнун өлкө чек араларына карай экспансиясына байланыштуу өзүнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн керектүү чараларды көрүүдө. НАТО чындап эле агрессивдүү блок. Орусиянын өз аймагында керектүү чара көрүүгө бардык суверендүү укуктары бар, деди Песков шейшембиде. АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джон Кёрби Москваны региондогу коопсуздукту жана стабилдүүлүктү камсыздоо максатына жооп бербеген кадамдардан карманууга үндөгөн. Кечээ президент Владимир Путин Орусияга коркунуч жараткан НАТОнун объектилери ракета соккуларынын бутасына айланарын эскерткен. Октябрда болсо Орусиянын коргоо министрлиги Калининград облусуна Искендер оперативдүү тактикалык ракета комплекстери которулганын бышыктаган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 3-2 аскердин Украинанын коопсуздук кызматы тарабынан кармалышын мыйзамсыз провокация деп атады. Минскте журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, министр бул маселе менен тартип коргоо органдары алектенгенин айтты. Москванын версиясы боюнча жоокерлер Орусия аннексиялаган Крым жарым аралында кармалган, бирок кошуна өлкөнүн коопсуздук кызматы алар Украинанын аймагына өтүп кеткенде колго түшүрүлгөнүн билдирүүдө. Алар 2014 жылдын мартында Крым аннексиялангандан кийин Украина армиясынан Орусияга качкан деп айыпталууда. Мурдараак Орусиянын расмий өкүлдөрү Крымда саботаж уюштурууну көздөгөн деген шек менен украиналыктардын тобу кармалганын билдиришкен. Киев болсо муну дагы бир жасалма иш деп атаган. Бишкектин номер 61 мектебинин директору Юрий Низовскийди тартип жоопкерчилигине тартуу сунушталды. Бул тууралуу бүгүн Билим жана Илим министрлигинен кабарлашты. Ошондой эле директордун окуу тарбия иштери боюнча орун басары Людмила Макарова иштен алынып, 2-классынын жетекчиси алмашты. Окуучу Рыскелди Осмоновго психологиялык жардам сунушталды, бирок анын апасы мындай жардамдан баш тартты. Осмоновдун апасы уулун Макарова сабады деп билдирген. Мектеп жетекчилиги муну куруу оомат деп атап келген. Окуяны атайын түзүлгөн комиссия териштирген. Ак Ордо 3 жаңы конушуна жарык берилет, бирок бул мыйзамсыз чечим. Бул тууралуу биздин радиого өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Турузбек Султаналиев билдирди. Анын айтымында Чүйдүн аткаруу бийлиги мыйзамсыз чечим үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга мажбур болду.
Жол такырып жол жок болуп калды, анан кийин эле взяли на себя ответственность. Ошондой себеп эле электро иш козгойт да прокурор мыйзамсыз берип койсо, кечээ прокурор да чакырды. Прокурор да макул деди. Эми эл ишип атат, берели деп, убактылуу берели деп. Начальник УВД да болду. Областной ГКНБ да болду. Баардыгын туура түшүнүшүп, мага элге бериш керек деп ошондой чечимге келдик кече бүл.
Ак Ордо үч жаңы конушунун тургундары кечээ Ак үйдүн алдына митингге чыккан. Алар жеринин кызыл китеби алына элек болгондуктан электр тартырууга уруксаты жок болуп жатканын, 2,500 үй бүлө суукта жарыксыз, жылууксуз кыйналып турганын айтышкан эле.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы жаңылыктарды айтып берди. Анын баары азаттык чекит орг сайтына коюлууда. Эми кезек арай көз чарай талкуубузга келип жетти. Бул жолку талкуу туризмди өнүктүрүү жана ага жергиликтүү бийлик менен элдин мамилесине арналды. Анда сөз кезеги талкуунун алып баруучусу Бүйүкандус Алиевада.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстандын бийлиги артыкчылык берген туризмди өнүктүрүү багыттары так аныкталбагандыктан ар кыл тармактардын карама каршылыгын жаратууда. Буга Ысык-Ата районундагы Зил эс алуу базасынын кожоюндары менен жергиликтүү элдин ортосунда бир нече жылдан берки талаш жакшы күбө. Буга эмне себеп? Бул жергиликтүү элдин бизнеске көрө албастык кылышыбы же айыл өкмөтүнүн ач көздүгү негиз бердиби? Эмне үчүн эл туризмди өнүктүрүүнүн эл аралык талаптарын тааныбай жатат? Бүгүн азаттыктын арай көз чарай талкуусунда жообу издей турган маселе мына ушул. Биздин талкуубузга маданият жана маалымат министрлигинин туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов, жаштар ишкер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Ахматбек катышат. Андан тышкары Ысык-Ата районундагы ошол зили эс алуу жайынын кожоюндарына талап кылып жаткан үч эмчек айылынын тургуну Тилек Кыдыралиев телефон аркылуу катышмак, бирок ал бүгүн акимиятта бул маселе боюнча жыйын болот жана айыл өкмөтүнүн башчылары, айылдык кеңештин депутаттары жана акимият эч кандай эч кимге маалымат берилбесин деп тыюу салынды деп бүгүнкү уктуруубузга келүүдөн баш тартты. Мына урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Руслан мырза, сизге алгачкы суроону берейин. Мына үч эмчек айылындагы тургундардын зил эс алуу борборунун кожоюндарына талап коюп жаткандыгы баарыбызга белгилүү. Бул быйыл эле болгон жери жок, 5 жылдан бери уланып келе жатат жана ар кыш сайын кайталанууда. Кандай дейсиз, кыргыз бийлиги ар дайым экономиканы өнүктүрүү үчүн тышкы жана ички инвесторго муктаж деп келет э. Бирок акыркы жылдары кеңиштетүү болобу, эс алуу жайын куруу болобу, кыскасы жергиликтүү тургундардын ушул инвесторлорго карата талабы дагы көбөйүп баратат, күчөп бара жатат. Ишкер чөйрө өкүлү катары мунун себеби эмнеде деген ойдойсуз? Анан бул жергиликтүү элдин бизнеске көрө албастык кылышыбы же айыл өкмөтү баштаган бийлик бутактарынын мыйзамга каршы иштеген ач көздүгү негиз берип жатабы?
Саламатсыңарбы. Биз кечээ күнү бир Калининград Кыргызстан деген бизнес форумуна катыштык да. Ошол жерде Кыргызстандын абдан жагымдуулугун, жакшылыгын айтып берип, укмуш мактадык, бизнес кылсаңар болот, келгиле деп. Ошонун дароо эле ошол форумда ошол зил бизнес, зил лыжа базасынын өкүлдөрү келип дагы ошо Калининграддан келген конокторго ушунун баарын, болуп жаткан окуялардын баарын төкпөй чачпай айтып беришти. Дароо эле жанагы биздин айтып берген келгиле бизнес кылгыла, бул жерде Кыргызстанда иштегиле, чогуу иштешели дегендин баарын жууп кетти да. Эми бир эле окуя кандай таасир этти да? Ал жерде биз эмне айтсак текке кетти баарычы. Эми бул биринчи жолу болгон жок Кыргызстанда. Бир канча жылдан бери бир гана туризм тармагында эмес, өндүрүштө дагы, тоо кенинде дагы, башка бизнестин тармактарында ушундай жергиликтүү коомчулук менен ушундай талаш болуп атат да. Эми эң кызыктуу нерсеси бул жергиликтүү коомчулук да ушинтип талаш болуп атат, анан бийлик да кээде өзүн ушинтип кийгилишет да, ушу бизнескечи. Катталган, салык төлөп аткан, иш орундарын камсыз кылып аткан бизнеске ушинтип кийгилишмей адат болуп калды. Мен ойлойм, бул жерде бир эки гана маселе бар. Бул жерде бир биздеги мыйзамдар иштебейт. Буну биз кабыл алыш керек. Биз мыйзам иштебеген тилекке каршы кааласа иштеген, кааласа иштебеген өлкөгө айланып баратабыз. Эч ким эчтекеге жооп бербеген өлкөгө айланып баратабыз тилекке каршы. Экинчи маселе, биз муну көптөн бери айтып келебиз, жергиликтүү бийликтин бизнести өнүктүрүүдө, бизнести колдоодо кандайдыр бир демилгеси жок болуп атат, ролу жок болуп атат, эч кандай жоопкерчилиги жок болуп атат. Дароо бүт эле проблема көйгөй келип эле борборго такалып калып атат да. Ушул жергиликтүү бийликтин алсыздыгынан дагы болуп атат. Албетте жергиликтүү коомчулук менен биздин ортосунда проблема болот, бирок мен ойлойм, эгер ал мыйзам чегинде катталып иштеп аткандан кийин, салык төлөп аткандан кийин бул жерде жергиликтүү бийлик мыйзам критерий катары мыйзамды кабыл алып, мыйзамда эмне жазылса, ошону аткарыш керек болчу. А бул бизде эмне болуп атат? Мы бардык эле бир гана ушул зилде эмес, өндүштө тоогенде акырын жергиликтүү бийлик мындай сыртка чыга калып, байкоочу болуп, тияка да жагынып жоопкерчиликти албай мындай баарына жакшы көрүнгүсү келип атат да, бийликке да жакшы көрүнгүсү келип атат. Бирок бул мындай эле улана бербейт да. Бир күнү бул келип туруп мындай ушуга окшогон социалдык бир чоң чыңалууга алып келет. Ошондуктан биз өзүбүз, негизи биз өзүбүз үчүн белгилеп алышыбыз керек да, биз кандай мамлекетте жашагыбыз келип атат. Биз укук иштеген, мыйзам бар болгон, жарандын укугу сакталган бир өлкөдө жашагыбыз келип атса, анда мыйзам эмнени талап кылса, ошону аткарышыбыз керек. Болбосо эртең ал каалайт, эртең бул келип алат, үчүнчү ошол бизнес деле мыйзамды бузушу мүмкүн. Анда бизнеске дагы талапты катуу коюш керек да.
Ысык Ата районунун акимчилиги эч кандай маалымат берилбесин, эч кандай уктурууларга катышпагыла деп тыюу салгандан кийин жашыра турган бир нерсе барго деген ой бизде жер алды. Азамат мырза, эмне үчүн бийлик инвесторлорго жакшы шарт түзүп бере албай жатат? Эмне үчүн инвесторго шарт түзүп берүүгө бардык бийлик бутактарын милдеттендирген мыйзам иштебей жатат?
Мына бизде кечээ бул боюнча талкууладык. Зилдин башчысын өзүн чакырып, жергиликтүү бийликтерден өзүн чакырып, кечээ мынакей зилдин өзүндө зам аким бош болгон жергиликтүү калк менен жолугушуп, ошол жерде баягы чогулуш өткөрүп аныктады да. Бирок бул эми баягы зилге эле тиешелүү маселе эмес. Билесиздер, биздин бардык көбүнчө баягы тоо лыжа базаларында мындай көрүнүш бар.
Ооба.
Баягы стихиялык торговля деп коебуз, башаламандык соодагерчилик акыркы мезгилдерде өнүгүп атат. Анткени жергиликтүү калк ошол жерге келип өзүнүн ар кандай нерселерин сатышып, тыюу салынган нерселердин баардыгын сатып, эми бул баягы мындай көрүнүштөр көп эле мамлекеттерде болгон, Европада да болгон, Америкада да болгон өсүү мезгилинде. Бирок биз, мен ойлойм, аябай ыкчам тез арада чечүү баягы методикасына өтүш керекпиз. Мына бүгүн дагы мен өкмөткө алып чыгып атам ушул зил маселелерин чечүү боюнча. Бирок сиз туура айтасыз, акыркы мезгилдерде инвестициялык тарапты, баягы жергиликтүү калктын кээ бир жасаган маселесинен биз инвестицияларды толук кандуу баягы коргоп калуу мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат.
Азыр бизде корман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Зил боюнча, алло, саламатсыздарбы? Азыр могу зил боюнча кичине төрөлүп айтылып атпайбы?
Ооба, айтып бериңиз.
Бул зилди деле алды жана криминалдар базып алганын угуп жүрөм да. Ошол жактан чыккан бир Чыңгыз деген бала бар дейт. Ошол элди үгүттөп анан айыл өкмөтүн коркутуп, анан давай деп жанагы ошол жак ишкерлерге каршы чыгып атат да. Эми ошонун баарын өкмөт деле, тиякты деле билет. Унчукпай эле отурбай, бир арашанда деле жанагы эмени деле жанагы ошо бийликтин тегерендер базып алган да.
Рахмат. Азамат мырза, кандай дейсиз?
Бул боюнча мен айтып коеюн, байке туура айтат. Бул жерде болуп аткан маселе ошол жердеги үчөмчек жергиликтүү калкынын баардыгынын ою эмес. Бул кандайдыр бир уюштуруу тобу түзүлгөн, ошол жерге келип чатакты чыгарган бир кандайдыр бир баягы 5-10 кишиден түзүлгөн бир топ бар да. Бул баардык ошол жерде жашаган адамдардын баардыгы зилди жабылсын деген ойдо жок. Ошондуктан ошол боюнча бүгүн дагы ошол баягы калктын баардыгын чогултуп келип чогулуш болуп атат да.
Рахмат. Азыр бизде да угарман бар экен, угуп атабыз.
Мен Бишкек шаарынан чалып атам да. Жергиликтүү жарандардын укуктары өтө эле жогорку деңгээлде болуп кетти да. Мен бир жөнөкөй мисал келтирейин. Шаардын ичиндеги, маселен, 4 кабат үйдүн 1-чи этажында бир чакан кичинекей магазин болсо, 4 кабат үйдөгү баардыгы келип алып ошол магазинден үмүт кылышат. Же жакшынакай жол менен сурашат, же болбосо мындай башкача жол менен. Мамлекет бийликтеги турган акимият, айыл өкмөт, же болбосо кандайдыр бир жоопкерчиликтүү мамлекеттик кызматтагылар мага ушундай сезилет, ушу качан ким келип кайсыл бизнесмендин үстүнөн арыз берет деген сыяктуу сезилет да. Ошон үчүн мына Руслан мырза өтө туура айтып атат. Анан мына биздин туризмдин өкүлү дагы айтып атат. Ушул мыйзамдуу жагын жакшыраак жолго коюп, аткаруу бийлигинин жоопкерчилигин жакшыраак койсо жакшы болобу? Ушул боюнча бир оюңуздарды айтсаңыздар. Анан бизде жанагындай жарандардын кошуна колоңдугун, ошол жергиликтүү жарандардын мындай укугу чексиз эле боло береби? Каалагандай арыздана берсе боло береби?
Рахмат. Азамат мырза, айтсаңыз да, мына бүгүн ошол Ысык районунун акими, айыл өкмөт башчылары жана эс алуу жайынын өкүлдөрү жолугушат деп атышат. Анда бир орток пикир табылат болду экен деген үмүттөнүп турабыз. Эгер табылбай калса, ошо жергиликтүү бийликти алы жетпей ошону жөнгө салганга, анан мындай аракеттерди коомдук тартипти бузуу деп эсептеш керек деп элди элге түшүндүрүү аракеттери барбы? Анан азыркы угармандардын суроосуна да жооп берсеңиз.
Чыр жагын айта турган болсок, иш мындай болгон да. 3 жыл мурун ошол жерде бир унаа токтотуучу жайды ошол ЗИЛ базасына берген экен. Анан 5-6 киши келет. Жергиликтүү калктан келип ошол жерлерге контейнер коюшуп, 8 контейнер коюп, анан айтат: "Бул Саянканы биз колдонобуз, биздин жерибиз" депчи. Анан орто жолдо чоң чыр чатак чыгып, өкмөт барып, ошол жерде 3 жыл мурун бул маселени чечкен эле. Ушул 8 контейнер калсын ошол жерде. Башка кирбейт. 8'in оңдоп, түздөп, сырдап, баягыл түскө келтирип, анан коюп койгула, бирок башка кирбейт деп айтылган экен. Бирок ошол эле мезгилде ошондой эле айтканбыз дейт, бул маселе чечилбейт. Анткени бүгүн акмат коюп алды. Мисалы, тигил контейнерин эртең азамат чыгат да, эмнеге менин контейнерим коюлбаш керек деп алда чыгат. Ошондуктан орто жолдо баягыл акыйкаттык болбойт дагы, бул маселе кайра көтөрүлүшү мүмкүн деп ошондой эле айтылган экен. Мынакей 3 жылдан кийин кайра чыгып атат да ал маселе. Анткени кеч эле дагы бир башка топ балдар келип, кайра дагы контейнерлерди алып келип кое башташкан экен да. Анан ЗИЛдин базасы айтат, эгер контейнерлер бир жойго жайнап кетсе, менин иштегенимдин кажети жок, анткени базанын баарын жаап салышат дагы, бул жерде унаа токтотчу жайга айланат депчи.
Кадырман угарман, талкууну бир аздан кийин улантабыз. Сага чейин жаңылыктарды кыскача айта кетейин. Кыргызстандын башкы прокуратурасы УКМКнын Мегаком компаниясы боюнча тараткан маалыматын текшерүү үчүн Белиз мамлекетине расмий суроо талап жөнөттү. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров орусиялык аскерлердин Украинанын коопсуздук кызмат тарабынан кармалышын мыйзамсыз провокация деп атады. Ак Ордо 3 жаң конусуна жарык берилет, бирок мыйзамсыз чечим деди Чүй облусундагы өкмөттүн өкүлүнүн биринчи орун басары Турусбек Султаналиев. Бишкектин номер 61 мектебинин директору Юрий Низовскийди тартип жоопкерчилигине тартуу сунушталганын Билим жана Илим министрлигинен кабарлашты. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктардын баарын сиз азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Смартфондон же чөнтөк телефондон киргиңиз келсе, дароо азаттык чекит моби дарегин тереңиз. Эми кийинки жарыяга кулак салсак.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Денистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Таңкы арай көз чарай талкууну кайталап угуп жатабыз. Кадырман угарман, эми кезекти ага берсек.
Биз бүгүн эмне үчүн туризм тармагындагы эл аралык талапты элибиз тааныбай жатат деген маселени козгоп жатабыз. Биздин талкуубузга маданият жана маалымат министрлигинин туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов, жаштар ишкер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек катышып жатат. Ушул эс алуу базасынын кожоюндары айтып жатпайбы, ошол жерди 49 жылга ижарага алганбыз деп. Ал эми жайыт комитети менен жергиликтүү тургундар ижарага берилген эмес деп айтып жатышат да.
Ижарага берилген экен, колунда договор бар экен ал боюнча. Жылдан жылга аны созулуктуруп турат экен. 2017 жылга чейинки төлөнгөн бүт бардык квитанциялар бар экен. Бирок ошого карабай макул деп жергиликтүү калкта ошол баягы жерди берген экен да, ушул жерди иштеткиле, бирок 850 контейнер болсун деп. Анан азыр дагы кирип атат да.
Бул мамлекеттин менчиги болгон жерде, ушул мамлекеттин менчиги болгон жерди башкарууга, көзөмөл салууга, тескөөгө министрликтин, ушул сиз жетектеген туризм департаментинин кандайдыр бир алы жетеби, таасир көрсөтө алабы? Антпесе чет өлкөлүктөр келип эс алган жерлерди жалпы өлкөнүн абройуна шек келип жатпайбы?
Эми бул жерде баягы тейиштүүчү, анан буну жасоочу, буну кармоочу атайын органдар бар. Биздин өзүбүздүн негизги максатыбызга кирбейт, бирок биз туризмге күйгөн сектор катары, туризмге күйгөн баягы орган катары, баягы тоо лыжа базасы биздин баягы сектордагы иштеп аткан ишкана катар менин ушул башталган чыр чатак башталгандан бери чипим чыгып атат да ушул жер иштеп кетсе экен. Ушул жерге эртең туристтер келип, жергиликтүү туристтер болбосо сырттан келген туристтер болуп ошол жерге келип эс алса экен депчи. Бул биз баягы туу лыжа кластерин түзбөдүкпү?
Ооба.
Эртең миллиондогон мисалы акчаны күтүп атабыз, 5 база курулат деп караколдо. Эгер бул маселени бүгүн чече албасак, эртең бир инвестор да келбей коюшу мүмкүн. Анткени бир мисалы үлгү менен биз көрсөтүш керекпиз, мамлекет инвестицияларды коргой алат деген түшүнүктү алып келиш керекпиз да. Бүгүн коргой албасак зилде, анда эртең эч ким келбейт деген сөз.
Эми ошонун аягына чыга аласыздарбы?
Эми буйруса бүгүн эртең баардык аракетти жүргүзөбүз бул боюнча.
Руслан мырза, өткөн жылы ушундай эле окуя Ысык көлдө жергиликтүү тургундар менен эс алуу жайынын ээлеринин ортосунда талаш чыгып, ушундай эле анан адамдын өлүмү менен аяктаган, анан жалпы өлкөнүн имиджине терс таасирин берген да. Парламент, өкмөт жеке менчик ээлеринин укугун коргоо боюнча чукул чараларды көрүп, тиешелүү мыйзамдарды өзгөртүшү керек же атайын токтом менен тезинен жөнгө салышы керек деген ойдосузбу?
Эми биз бул Кыргызстандын эң фундаменталдуу проблемаларынан бири экономикада бул жеке мүлктү коргоо кепилдиги да. Ушул маселени биз такыр чече албай койдук да. Эгер бул эки маселе бар, ушул жеке мүлктүн кепилдиги, анан жанагы мыйзамдуулук келишимдердин аткарылуусу да. Бизде бүгүн бир дагы ишкер укугу бузулса же бир жаран укугу бузулса дароо эле сотко барып кайрылбайт, анткени укук иштебейт, келишимдин эч бир жыйынтыгы жок, эч бир таасири жок да тилекке каршы. Бизде жана жеке мүлк кепилдиги сакталыш керек. Бул эң ушул проблеманы чечсек бунун айынан мына бул токтобойт да. Азыр менин оюм боюнча ооба, жеке мындай кескин чаралар колдонулуп бир мындай прецедент түзүлүшү керек да. Ар бир жаран Кыргызстандын кайсагында болбосун, чүйдө болобу, көлдө болобу, ошто болобу, кайсыл жерде болбосун, ушундай укук бузуу боло турган болсо, мен бирөөнүн укугун бузуп мүлкүн тартып алууга бир аракет далалат жасай турган болсом, мени мыйзам жазалайт. Илгери баягы орчу эмес беле, кесип ийет деп ушундай бир нерсе түзүлүш керек. А эмне болуп атат? Баары бир эле бир сүйлөшүлүп эле жана антип эле ишкердин эмеси болбосо деле, милдетине кирбесе деле баягы кой мен ушул $3,800,000 инвестиция кылган экен, ошону сактап калайын, иштейин деп эле анан баягы кичине бөлүп берип эле ушинтип эле сүйлөшүлүп келатат да, сооротуп эле келатат. Бул бирок мына Азамат мырза да айтпадыбы, кайра кайра эле бул маселелер козголо берет. Бүгүн бул жерде болсо муну бирөө көрөт дагы, барып туруп бул жерде мындай чечилди, барып тигини дагы мен ушинтип алып алайын деп бул айла кайталана бермекчи да. Бул жерде биз бир нерсеге аябай күнүп алдык да, эл деген сөзгө аябай жабынып күнүп алдык. Эл деп эле анан ошентип чыгабыз же бирөөнү чыгарабыз, ушун
жеке
жоопкерчилик жок да. Ушул жеке жоопкерчиликти билишибиз керек болуп атат. Анан биз бир аябай чоң кемчилигибизди кабыл алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө бул баягы Кыргызстандагы экономикалык кырдаалга да тиешелүү нерсе, жакырчылыктын аябай жогору деңгээлинен айынан анан биз тилекке каршы жана антип даяр оокатка көнүп, даяр оокатка барып алып басып алганга, тартып алганга, ошонун үстүнөн сен эми эгер ошончолор бизнес кылгың келип атсаң да бар, бул жерге кур, инвестиция кыл, жанагы ишкерде кредит ал, кичине тобокелчиликтерди жүктө, андан кийин ошондой бизнести өзүң кур. Жок, биз даяр оокатка барып туруп бизнести куруп ошого ошондой мындай даяр оокатка көнүп алдык да, ошону биз жокко чыгарышыбыз керек. Бул биздин мурун баягы көбүнчө чет өлкөлүктөр кылып, азыр болсо биз өзүбүздүн мекендештерибизге ушуну кыла баштадык. Анан биз баягы мактанабыз го, биз айкөл элибиз, анан ал эле бул эле депчи. Бирок биз бүгүн ушуну проблеманы чечиш үчүн ушул кемчилигибизди кабыл алышыбыз керек болду. Айкөл биздин ата бабаларыбыз болгон, бирок биз бүгүн тилекке каршы айкөл болбой калдык. Биз бүгүн башка областтан бир областка көчүп келсе батырбай калдык. Муну эмне деп баягы бизнес жашатпай калдык бул башка айылдан келгенде. Жанагы азаттыкта көп чыкты, жанагы жерге башка бир жерден бир жерге келген ражага качпай деп мүрзөгө да батырбай калдык да. Ушундай улуттук чоң кемчиликтерибизди биз кабыл алышыбыз керек болду бүгүн.
Руслан мырза, айтсаңыздар, ушул эс алуу базасынын жетекчилеринин маалыматы боюнча кышкы сезон башталгандан бери жергиликтүү элге күн сайын баасы 1,000 сомдон кем эмес 30 билетти берет экен да, бекер беришет экен ушуга киргиле деп. Анан тышкары жалпысынан $200,000 жардам берилген деген маалымат бар. Азыр болсо жергиликтүү тургундар күнүнө 400,000 сомдук жардам берсин деген талап коюп жатыптыр да. Бул бул сиз жогоруда айткандай ишкерлерди мындай зордуктап эле тоноого барабар болуп жатпайбы? Анан жанагы угарманыбыз айткандай Чыңгыз деген бирөө элди көкүтүп жатат дейт. Анан эмне үчүн ушу тартип коргоо органдары мына ушундай көрүнүштөрдү тескеп тыйып кое албай жатат деген ойдосуз?
Эми муну негизи тартип коргоо органдарына сураш керек. Биз дагы мындай бир окуя болгон биздин ишкерлердин арасында. Баягы өндүрүш ишканасынан эмеге шаарга кетчү жолду жаап боз үй тигип алышкан. Андан кийин ошо боз үйдү чоң даражалуу укук коргоо тармагындагы жөнтүр албай болгон да. Мисалы ушундай бир илгери окуя болгон. Ошондо эле биз негизи түңүлгөнбүз да. Бул жерде анткени ал албай койгон үчүн деле жооп бербейт. Укук коргоо органы бүгүнкү күндө ошол негиз эле мамлекеттик чиновниктердин атка минерлердин бир иштөөсүнүн ийгилигинин же ийгиликсиздигинин белгилүү бир критерийлери жок. Ал иштеп атып алынып калышы мүмкүн, алынып жумуштан алынып калганын да өзү билбей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бизде негизи эле бүт эле тармактарда ушундай жоопкерчилик маселеси болбой жатат да. Бир бул буга түрткөн компетенттүүлүк маселеси. Компетенция маселеси аябай оор турат азыр. Экинчи бул жоопкерчилик маселеси аябай оор турат да. Ошондуктан бул жерде баягы маселе бар да, ушул кызматта калыш үчүн биз муну Грузияда сурагабыз да. Ошо Грузияда ушул эмеден өткөн экен. Ал жерде дагы укук коргоо органдары жергиликтүү коомчулук менен эл менен жакшы болуш үчүн чара колдонбой. Андан кийин ушинтип улана бергенден Грузия ошол чара колдонбогон чиновниктердин баарын кызматтан алган. Ошондо гана иш жүрүп жанагылар жазалоого өткөндө гана мындай мыйзам сактала баштаган да.
Азамат мырза, кандай дейсиз, мына премьер министр деңгээлинде бул ушул маселеби талкууланат деп атпайсызбы? Ошол талкууланган учурда тартип коргоо органдары ошондой элди көкүтүп жаткан адамдарды тескеп мындай тартипке чакыра турган аракеттерди көрүшүн талап кыласыздарбы?
Эми азыркы учурда баягы директордун айтуусу боюнча бир канча адамдардын атын органдарга берилди. Органдарда кечээ барып келишти бул боюнча. Бүгүн да азыр кантта чогулушуп атат. Эгер ушул аныктала турган болсо, мен ойлойм органдар тараптан бул чара иш көрүлөт. Булар баягы өзүнүн жазасын алыш керек, анткени жасалып аткан иш адамдардын азыркы учурда белгилүү саны бар, аттары белгилүү. Эгер алардын күнөөсү бар боло турган болсо, чын эле далилденип турган болсо чара көрүлүш керек деп ойлойм.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздар.
Саламатсыз. Тез айтсаңыз сурооңузду.
Ооба, мен бул мындай да, бул нерсе азыр эле чыккан жок. Мына азыр бул жерде бир бала отуруп алыптыр, иштей берет деп атпайбы. Мына мындай да, мисалы жанагы мүлктү таратканда, мисалы деген ойду жерди таратабы же болбосо бирдемени таратабы, мисалы ошол жактан жерди деген жөн эле келип эле бирөө алып алган жок да, тааныс менен келип алган. Мисалы Акаевдин учурунда, Башиевдин учурунда завод болобу, фабрика болобу, жер болобу, жалаң аскан тоскоо ушундай ач көз сакалдардын баары жердин баарын ээлеп алган. Анан мына мен эң бир мисал келтирейин. Мисалы Гүрпүлдөктө Панфилов районунда жана Рахман Разыков деген куудул бар. Ошол алтын кенин ээлеп алган. Мисалы куудулдун эмне тиешеси бар? Анан аны деген Гүрпүлдөк айыл кубалап чыкты, Кытайдап келип машинесин чыстап келип качты. Мына ушул сыяктуу жанан Башиевдин кишилери Акаевдин учурунда ойду тоону куудулуу буудулуу бирдемени баарын ээлеп алган дагы. Анан мына азыр ошонун последствиясын азыркы бийлик ошону сыпырып тазалап атат.
Рахмат, оюңузга чоң рахмат. Анда бул жерде жергиликтүү тургундардын дагы укугу бузулуп жатат деген ойго такалабызбы? Кандай дейсиздер?
Жок, эми ал андай кишилер, аксакалдын айтканда андай кишилер деле бар. Бирок эгер жанагы аксакал айткан кишилер эч качан 3,800,000 инвестиция кылбайт, анан тетигинтип 200,000 долларга жардам бербейт. Алар ансыз деле ишин бүтүрөт. Бирок биз бүгүнкү күндө катталып иш орундары түзүп салык төлөгөн легалдуу бизнес жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул жерде баягыл биз бөлүшүбүз керек ишкерлерди. Баягы мыйзам бузуп аткан биз айтып атпайбыз, башында эле айттык, мыйзам бузган ишкерлер деле бар. Бирок биз баарын алып туруп эле бир эмеде мындай бир карабашыбыз керек да, элдин баары өзүнө ойлобош керек да.
Эми ушул элибиз туризмди өнүктүрүүнүн эл аралык талаптарын тааныш үчүн эмне кылышыбыз керек? Азамат мырза, кыска жооп берсеңиз.
Эми азыркы учурда мен ойлойм, акыркы мезгилдерде эл туризмди түшүнүп келатат, эл туризмди билип келатат. Биз көрүп атабыз аны. Жерги баягы жез жерлерде болгон ачылган мейманканалар, жез жерлерде жергиликтүү, мисалы алыскы айылдарда ачылган мейманканалардын деңгээлин көрүп бүгүн айта алабыз, туризм элдин алдына акырында акырындан сиңип келатат. Бирок ошону дагы түшүндүрүш керекпиз. Кыргызстанга келген ар бир туристтин экономикага канчалык салым салып аткандыгын, ар биринин маанисин баягы биздин социалдык жашоого кандай мааниси болуп аткандыгын биз элге ачыктап көрсөтүп ар дайым айтып туруш керекпиз. Ошондо гана мен ойлойм, баягы элдин арасына сиңет го депчи бул.
Кандай дейсиз кыскача?
Бул жерде өнүгүү маселеси бир гана инвестор же турист тартуу маселеси бир гана бир туризм департаментине же экономика министрлигине жүктөлүп калыш керек. Эгер биз бүгүн эл катары, өлкө катары өнүккүбүз келип атса, баардык маселелерди ошол жоопкерчиликти коомчулук катары, коом катары жүктөлүп, ар бирибиз өзүбүздүн баягы аткара турган ишибиз бар экенин, жоопкерчиликтүү экенибизди сезишибиз керек. Таштаган кадамыбыз, сүйлөгөн сөзүбүз мындай келечек таасир эте турган, балдарыбызга таасир эте турган бир билишибиз.
Жалпы мамлекеттин бекемдиги
өнүгүүсү баарыбызда болуш керек да.
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын арай көз шарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн элибиз эмне үчүн туризмди өнүктүрүүнүн эл арасындагы талаптарын тааныбай жатат деген маселени козгодук. Талкуубузга туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов жана жаштар ишкер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолушканча саламатта болуңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган баардык маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан алып турсаңыз болот. Эгер чөнтөк телефондон же смартфондон киргиңиз келсе, Азаттык чекит моби дарегин тересиз. Бүгүн кечки берүүлөрдө биз менен чогуу болгонуңузга рахмат. Берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы Азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.